Txoferraren semea, el hijo del txofer jatorrizko bertsioan, liburuaren akaberan, Jordi Amatek barkamena eskatu du horrelako liburua idazteagatik. Ondarrean, sinetsu behar izan dut kontatzen dudana kontatzea zarantzagarria dela moralaren ikuspuntutik, baina aldi berean, beharrezkoa ikuspuntu sozial batetik. Izan ere, ez da guti kontatzen duena, ez da bere buruari ezarria zion helburu ere. Dokumentatu lezaken guztia kontatu behar nuen. Horrek errespetuaren marra, edukazioaren muga, edo komenientziaren arresia gainditzea ekarriko balu ere. Alfons Quintada txoferraren semea, El Paisen banka katalanaren auzi argitaratu zuena eta gero, Jordi Pujolek berak eskatuta, TV3-eko lehen zuzendari izan zena. Hori baino gehiago ere izan zen. Agenda paregabeari esker, bolada batean informazio iturri oberenak zituen kazetari katalana. Lankide maskulinoan gaizki tratatuz eta femeninoak ezarriz, lantokian, lantokia izan zela ere, beldurpeko giroa sortzen zuena. Eta hiltailea ere izan zena. Bikotekidea hil baitzuen, 2006-an, bere buruaz bertza egin baino lehen. Amatek idatziriko biografian, azken frankismoko eta transizioko Kataluniako eta Espainiako elite politiko eta ekonomikoen trampak eta azpilokoak ikusten ditugu. Quintaren bidez, idazleak erabakigune sekretuetarako ateak ireki dizkigu. Erranadu Amatek, ez zaiola gustatzen bere herriaz eman duen irudia, baina eman beharra zuela. Egia da Quintaren biografiako estoldetan ibiltzea ez dela gozoa, baina ez dezaguna ahaztu herri horrek, Quintaren ondoan, Amat bezalako idazle bat sortzeko gauza izan dela. Ez dakit Euskal Herrian gauza bere erraten aldugun.